365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi te Odiloni i Klynit dhe lutja për të vdekurit. Fshatarët e cilët punojnë ndër ara ngrenë kokën të shqetësuar. Të zhytur në mjegullin e akull që mbështjell fushën, dëgjojnë tingëllimin e këmbanëve të abatisë së Klynit aty pranë. Këmbanët. Po sot s'është diel. Flet me vete një fshatar të jetë i çuditur për këtë ngjarje. Ndoshta ka vdekur ndokushi, po i kremtojnë calikimit, ja pret me dyshim një tjetër. Jo, s'është e mundur. Këmbanët tingëllojnë si për fest. Çudi për të çuditur. Tingëllimi i këmbanëve është i gëzueshëm e njëkohësisht i trishtuar për gjigjet i pari. Sidoqet jetë, po tingëllojnë përgjithsa për një herësh të gjitha këmbanët e abatisë.
Në këtë ditë ngrirë të vitit 998, Odiloni Abati Klyni e prori mënastirit nis një tradit që vjen edhe sot e kësaj dite. Urdhron murgjrit të bijen të tëra këmbanave pas ditën e fesës të gjithë shenjtorve e të kremtojnë mesh për shpirtat e të vdekurve, deri në mbrëmjen e 2 nëntorit. Deri në këtë qast, kisha ishte lutur vazhdimisht për të vdekurit, por pacaktuar datë posaçme për t'i kujtuar të dashurit që janë nisur drejt shtëpisë së atit.
Odiloni, abat së bashku me kishën, ka bindjen se jo të gjithë të vdekurit shkojnë drejt për së drejtin e qellë pranë hyjit, e se disa për tyre ka nevojë për lutje tona. Në qellë mund të shkohet vetëm pasi njeriu të lirohet nga të gjitha mëkatet, sepse në qellë gjithçka është e pastërt. Njeriu ndodhet para hyjit. Sa gjë e jashtëzakonshme kjo.
Po hyji është aq i bukur i përkryer, sa të vdekurit nuk mund ta shikojnë nëse shpirti i tyre është përplot me mëkate. Vetëm kur të jenë çliruar nga mëkatet, shkojnë në qiell ku fillojnë të luten për gjallët. Odiloni ka bindjen se është pikrisht kështu. Përveç kësaj, ka edhe një farë ndikimi në kish, është mik i ngushtë i papës Silvestri II. Një mirë dhe disa mbretëre perandor të kohës, si perandoresha Adelaide, që kryeson në barë perandorinë e shenjtë romake gjermanike. E kështu, sa po nis ta kremtoj festën e të vdekurve në manastirin e vetë, ideja për hapet në barë Evropën.
Pra, ideja e Odilonit është vërtet e bukur, e qelluar, ndonëse pakjes misterioze si të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me vdekjen, por duhet pritur shekulli i 16 që papa ta bëjë purgatorin dogëm feje. Sidoqoftë, festa e krijuar nga Odiloni abat nuk është as pak e kopshme, sepse ndihmon të vdekurit të shkojnë në lumnin e amshuar të hyjit. Për këtë arsye këmbanët që dëgjojnë fshatarët, kumbojnë me tingujt të gëzueshëm, por edhe të trishtueshëm njëherit.